Welcome to Taboo Tuesday.
So the origin of sizeism itu ada basis dengan rasisme dan juga stigma masyarakat yang sudah beratus tahun in the making.
Skinny isn't equal to healthy.
Agree, dan kalau kita lihat juga di masyarakat kita sering takut untuk mengatakan the word even fat atau gemuk as if itu adalah sebuah hinaan. Hi everyone, welcome back to Taboo Tuesday dengan aku Gita, Kat, Talita, dan Andrea. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang sizeism atau anti-fat bias. Nah, kenapa gue nggak bilang kata fatphobia? Sebenarnya karena di dunia aktivisme, fatphobia itu sudah bukan dianggap untuk terminologi yang bagus. Karena fatphobia, jangan kita lihat bahwa standar masyarakat untuk tubuh yang lebih kecil itu dianggap lebih baik dan itu sama dengan mental condition, which is phobia. Phobia itu adalah mental condition beneran, bukan sebuah ketakutan atas masalah yang sebenarnya dibuat oleh masyarakat, which is beauty standards. Pernah nggak sih dulu naik berat badan atau tiba-tiba tubuhnya menjadi lebih besar terus langsung dijudge sama orang? Atau pernah nggak sih ngelihat orang yang lebih besar terus langsung cepet mikir, dia kok kayaknya pasti orangnya malesan, pasti orangnya nggak happy? Pernah nggak?
Kalau gue personally sih, I gain weight, jadi I used to wear size XS back then. Terus abis itu jadi size M, terus sekarang udah balik lagi size XS. But nobody really commented on it. And kalau misalnya ngelihat orang atau ada teman juga yang misalnya memang terlihat lebih besar, honestly, never really bothered me because I usually just mind my own business. However, the first time I heard about the term fat phobia, itu is actually from my former friend. So suffice to say, we're not friends anymore because at the time I find it so weird. Because this person kayak kept sending me and our other friend gitu kayak foto-foto orang-orang yang badannya bisa dibilang mungkin gemuk gitu ya. Terus sampai bisa di zoom-zoom ke fat rolls-nya, terus mungkin di zoom juga ke stretch marks. Jadi gue kayak, what are you trying to say? And then dia admit sendiri, dia bilang, I think I have fat phobia.
What?
Terus gue kayak, there's actually a term for it.
Wait, jadi dia dulu suka judging orang terus dikirim ke teman-temannya?
Yeah, I don't understand gitu, like why? Why do you hate fat people so much gitu? You don't even know them.
Yeah.
That's crazy. Kalau gue lebih ke pengalaman diri gue sebelum gue itu nambah hampir 30 kilo. Jadi at one point gue itu udah 77 kilo deh. Itu di saat gue eating disorder recovery. Nah, di saat itu ya banyak dong yang lumayan ngejudge lah. Kok Kat, kamu kok gendut banget? Salah satu contoh tuh, aku inget banget, aku lagi makan siang sama adikku di salah satu restoran. Terus aku ketemu bosku yang lama gitu. Terus dia pas lihat gue, dia kayak matanya tuh kayak udah turun naik gitu loh. Terus dia bilang, Kat, kamu kok lebar banget ya sekarang? Ada apa? Emang gak olahraga lagi? Nah, di saat itu gue cuma jawab, gue lagi eating disorder recovery. Gue lagi ada masalah kesehatan. Dan gue lagi recovering from my hormonal imbalance. Tapi sejujurnya, sebelum gue ngalamin hal itu, gue tuh lumayan judging juga sih. Kayak kalau misalnya lihat orang yang tubuhnya besar, gendut ya, gue langsung otomatis kayak mikir, ih ini orang tuh gak jagain badan ya, kok ini orang let herself or himself begini sih, kok mau sih kayak gitu. Nah jadi bisa dibilang eating disorder recovery gue tuh bener-bener allowed me untuk relearn, untuk unlearn semua yang gue belajar sejak kecil.
Wow, that's amazing Kat, like congratulations lu bisa move on dan apalagi bisa jelasin ke seseorang kenapa kamu gain weight dengan cara yang sangat mature. That's amazing.
Isn't it sad how we have to explain though?
It is very sad. It's so sad actually.
We don't owe anyone any explanation kan sebenarnya. It's just sad kalau harus explain kayak gitu. Padahal nggak ada urusan sama kita juga.
Nggak urusan mereka juga. Bener. Gitu. Kayak sesuatu yang mungkin gue ngalamin sendiri adalah pas gue lagi gendut banget kan, karena ya emang pas gendut gue tuh paling sehat gitu. Gue lagi recovering dari ED, terus gue lagi memperbaiki hubungan dengan makanan, dengan tubuh gue, dan sering banget ditanyain kayak, lo kok gemukan sih, bukannya lo dulu sering banget ya olahraga, bukannya lo dulu kurus ya, as if gue itu kayak ngutang loh penjelasan kepada mereka kenapa tubuh gue itu berubah.
Nah, tapi ini sangatlah sering di experience dengan orang-orang yang punya badan lebih besar. It's as if masyarakat minta explanation dari orang. Jadi makanya kenapa ada namanya thin privilege. Thin privilege itu adalah karena kita memenuhi standar kecantikan masyarakat. Kita nggak pernah ditanyain tentang kesehatan. Tapi kan kalau orang yang lebih besar selalu ditanyain, lu nggak takut ya lebih nanti sakit, nanti gini. Padahal bisa aja kan orang itu kurus tapi ngerokok terus, udah gitu sering sakit. Kan sebenarnya bisa aja, tapi kita we never give them that same crap that we do to fat people.
That's the thing, Megit, ya. Sebenarnya yang perlu kita ingat adalah skinny isn't equal to healthy.
Correct. Bener banget itu.
Dan juga yang perlu kita ingat juga adalah healthy and fit are not mutually exclusive. You can be healthy, but that doesn't mean you're fit.
Bener banget.
You're fit doesn't mean you're healthy. Because even if you have a six-pack misalnya, tapi bisa aja lu makannya junk sebenarnya.
Ya, kolesterol tinggi, kita nggak tahu sebenarnya.
Gue ngalamin sendiri sih, kayak mungkin tahu juga punya pengalaman yang sama kali.
Yeah, like the time where I was the skinniest, the muscliest, and I actually had that line through the middle that all girls are looking for, yeah guys. Like from like boot camp, 5 times a week, literally I didn't eat any refined carbs, jaga banget segala makanannya, tapi guys, itu saat tersedih, terdepressed I've ever been, I still felt fat, and then even though I looked like the picture of health, mentally I was not healthy. Then my physical body juga itu like I had aches and pains on my muscles and joints every day, sampai naik tangga aja sakit. I also stopped menstruating for 6 months.
Oh my gosh.
So was I healthy? No. Tapi societally I looked like the picture of health. So isn't that an issue?
Bener, karena gue sendiri pernah ngalamin juga, kayak di saat gue paling gak sehat, gue punya toxic relationship lah, gue setiap hari minum sampai mabuk, gak bisa tidur, terus olahraga setiap hari, itu di fase gue tuh, mental gue tuh paling gak sehat sih. Dan tapi secara muka kan, secara muka kan lo bisa pakai makeup aja kali ya, terus kalau lo emang mau bikin glowing face, ya lo taruh highlighter gitu. Gue tuh di saat gue paling kurus, kelihatan paling sehat, itu gue di fase yang mungkin seumur-umur gue paling gak sehat sih.
I'm so sorry about that. Gue juga sih beneran, zaman dulu mirip. Waktu gue masih umur 20-an, gue obses banget diet. Terus pernah lagi waktu early 30s, gue tiba-tiba suka diet lagi. Walaupun gue jarang bener-bener follow through sampai beneran kurus banget, checking gitu, karena gue terus terang jauh lebih suka makan. The worst moments of my health itu adalah waktu aku yang paling kurus. Gue pernah nyampe 49 kilo, badan gue 155 cm, dan emang gue orangnya agak gede gitu, tulangnya gue emang agak gede gitu. Bukan berarti kalau lu 49 kilo, 155 cm, lu nggak sehat. Nggak sama sekali. That's not what I'm saying. Yang gue bilang adalah untuk diri gue, itu udah paling maksimal gue kurus. Dan saat itu kolesterol gue tingginya ancur. Sampai dokternya bilang, look, aku gak bakal kasih kamu obat kolesterol, tapi kalau kolesterol kamu setinggi ini terus, ya mungkin kita harus omongin kamu makan obat. Dan juga saat itu blood pressure gue tinggi, hampir semuanya tinggi. Metabolically speaking, aku itu malah bermasalah waktu aku kurus banget. Sekarang gue 65 kilo, malah blood testnya bagus semua.
Right now actually guys, I'm at the heaviest I've ever been. Currently I'm 63 kilos, 164 centimeters. My blood work is so good. I can eat whatever I like. Dan juga I exercise when I want to. And it's the first time I actually feel like I'm allowing myself to be myself. If I compare to my sister, she's taller and she's like the typical skinny type. Tapi emang she loves salads and she loves eating grains. Like this is her normal shape, emang begitu. But me, like I don't know why, but I'm built loving carbs. Like I love bread, I love rice, I love noodles. Then for the longest time, I restricted myself to not touch those things. so that I could perhaps like force myself to liking something else. Tapi then again, like now allowing myself to actually eat those foods I like, of course in moderation and also gak restricting, itu allowing me to be a lot healthier. Because I did Atkins and all these things, itu bisa malam-malam bisa mimpi nasi, you know. It's sengsara banget.
Oh no, so bad.
That's really bad. Tapi bagaimana ya, masalahnya kan masyarakat pressure-nya untuk kita menjadi kurus itu gede banget. Dan bukan berarti masyarakat itu selalu benar. Karena masalahnya hal-hal tentang kenapa sih kita bisa sampai misalnya kayak teman si Andrea yang bilang, eh kayaknya gue fatphobia deh, gue kayaknya benci orang yang lebih besar. Atau kenapa kita sering melihat orang yang lebih besar dan banyak orang cepet judging gitu. So the origin of sizeism atau yang banyak orang suka bilang fatphobia walaupun kita sudah tidak menggunakan terminologi itu lagi adalah karena itu ada basis dengan rasisme dan juga stigma masyarakat yang sudah beratus tahun in the making. Makanya nggak segampang bilang bahwa oh stigma itu karena ini kesehatan kok. Karena kalau misalnya kesehatan, kenapa sih kita nggak ngeresehin orang yang kurus? Kenapa sih kita anggap bahwa orang kurus pasti lebih sehat dari orang yang lebih besar? Padahal kan bisa aja enggak. Bisa aja yang kurus itu emang karena bakatnya kurus. Atau karena ada eating disorder, bisa juga. Nah, tetapi karena basisnya dulu adalah rasisme yang berhubungan dengan slavery, di mana ratusan tahun yang lalu dianggap tubuh yang lebih besar, tubuh orang Afrika itu pasti morally dianggap lebih buruk daripada orang putih yang lebih kecil. Jadi zaman dulu mulai menstigmatize orang yang tubuhnya berbeda dengan mereka. Mereka melakukan itu juga dengan warna kulit. Which is really sad. Dan wow. juga, ya, yeah, dan juga dengan body hair dan begitu banyak hal. Jadi,
wow.
yeah. Nah, bukan makanya hati-hati juga sering kita berpikir bahwa sesuatu itu berbasisnya pasti purely logic, pasti purely benar semua. Misalnya, BMI, Body Mass Index. Gue kan baru nyampe dari dokter. Dan di tempat dokter dibilang bahwa aku sekarang officially obese. Yep, aku 155 cm dan 65 kilo, dan di Singapura, BMI indeksnya memang beda dengan negara-negara lain. Jadi di sini, aku dianggap obese.
That's crazy. That's so
crazy. I've been through that so many times. I've been through that so many times.
Have you seen Gita in person?
Have you?
Kalau di
basically.
Crazy unfair.
Yeah, tetapi it's funny for me, karena aku sebenarnya juga ada thin privilege. Maksudnya gini, aku besar, tapi nggak besar-besar banget. Dan aku masih bisa dianggap fit menurut masyarakat. Nah, masalahnya bagaimana untuk orang yang tubuhnya nggak diterima oleh masyarakat? Pasti jauh lebih digangguin dari gue. Nah, di manakah masyarakat mulai merasa bahwa enggak kok, ini totally logical, scientific kok. Itu dari BMI, Body Mass Index.
Oke, gue ceritain sedikit ya. Mungkin banyak yang di sini belum tahu. Aku tuh sekolah dulu di Singapura. Karena di Singapura itu mereka tuh ada height and weight. Salah satu pengukuran apakah kamu tuh gendut atau enggak, itu pakai BMI. Nah, di saat itu kan sebagai anak kecil, lo enggak gitu ngerti kan ya. Ya udahlah, kalau misalnya pemerintah bilang pakai BMI, ya lo pakai BMI. Tapi BMI ini, Body Mass Index, sebenarnya sangat problematik ya, kalau bisa dibilang. Karena ini dibuat 200 tahun yang lalu oleh salah satu orang matematika. Bahkan bukan dokter. Ini nggak pernah 200 tahun yang lalu untuk sebenarnya ini dipakai loh untuk mengukur kesehatan orang. BMI ini sebenarnya sangat problematic if you all can try to understand ya. BMI itu adalah berat badan kamu dibagi dengan the square of your height. Jadi dia sama sekali nggak account for bone ya, tulang, nggak account untuk otot, nggak account untuk your fats. Jujur nggak tahu banget ya kenapa BMI itu even sampai di saat ini itu masih dipakai gitu. Karena gue tahu banget BMI ini has caused a lot of eating disorder, body disorder. I'm very sure.
I can't believe they're like reducing a body to an equation, a mathematical equation. That's mind-boggling.
Salah satu hal yang mungkin menarik banget adalah BMI itu dibuat dengan jadi beberapa tahun kemudian lah, mungkin 100 tahun kemudian, atau ini di 1970s, is that there's actual research that came out, oh maybe yeah, BMI is a good measure of health. But sebenarnya sample size yang dipakai itu semua juga predominantly cowok, predominantly putih gitu, white males. Jadi itu sama sekali nggak account for any kind of genetics or racial or even sexual differences. So, you know what? BMI is flawed.
Gue bahkan baru baca soal metabolically healthy obesity. Apa sih sebenarnya?
Jadi gini, orang sering suka gunain BMI, tetapi body mass index itu pertama-tama diinvent ratusan tahun yang lalu. Yeah, you heard me. By a mathematician and an astronomer. Jadi ini bukan orang medical doctor yang benar-benar ngerti badan manusia. Enggak, ini literally an actual mathematician astronomer yang membuat ini. Nah, tetapi kenapa menjadi measure dari kesehatan? Karena zaman dulu mereka lihat ada hubungannya antara BMI dengan white men dan health insurance. Jadi waktu itu dilihatnya dari sana. Karena BMI pun dibuat untuk white men, untuk cowok putih. Literally. Bukan.
Iya. Why am I not surprised?
Kalau ditanya orangnya dulu, even orang yang membuat BMI, the actual inventor of BMI, mengatakan bahwa ini adalah bentuk the ideal man, bentuknya, bukan kesehatannya. Dia nggak pernah bilang ini adalah measure dari kesehatan. Dia bilang ini adalah measure dari ideal man itu bentuknya harus seperti apa untuk laki-laki putih.
Wow.
So that's the real origin. Dan ini kalau kalian mau Google sampai 1000 kali juga boleh. Pasti hasilnya sama. Nah, tetapi medical insurance industry waktu itu melobi untuk membuat this correlation. Correlation masalahnya bukan causation. Maksudnya kalau sesuatu ada hubungannya, bukan berarti itu karena one thing results in the other. Tapi sejak itu it's stuck dan sampai sekarang it's still there. Karena kalau kita melihat BMI doang, banyak banget atlet olimpik yang paling sekarang bakal gagal dan dibilang obese. One of the things kalau kita mikir obese, obese itu juga bukan berarti selalu negatif. Karena ada aja yang namanya metabolically healthy obesity. Loh, itu apa? Which is orang yang dianggap oleh BMI sebagai obese bisa saja mempunyai hasil darah yang sangat baik dan healthy.
I have personal experience with this.
Yes, tell me more.
So, kan aku tadi ceritain di tahun 2019, aku kan naik hampir 26-28 kilo lah. Which is big deal. That's like 25% of my body weight. No, actually it was half of what I put on, half of my then old body of the body weight. Di saat itu kan gue tes darah dong. Kayak tes darah kan gak percaya kalau gendut kan artinya gak sehat dong. Kan selama ini naratifnya adalah ya kalau gendut lo pasti gak sehat, lo pasti gak olahraga, lo pasti gak makan sehat, ya kan? Dan di saat gue paling gendut, tes hasil darah gue malah yang paling sehat. Kolesterol gue udah hilang, kayak udah normal, thyroid function gue normal. Ya gue punya pengalaman sendiri sih, makanya gue sekarang udah ngelihat orang yang gendut, gue gak langsung judging bahwa mereka tuh gak sehat.
Bener banget, Kat. Karena masalahnya orang sering mikir, kalau kamu gendut, pasti artinya kamu jauh lebih gak sehat daripada yang kurus.
Padahal kayak pesumo ya, Gut ya?
Yes, pesumo itu metabolically healthy. Jadi gini, metabolically healthy artinya kolesterol dan segala indikator untuk kesehatan kamu itu normal dan kamu sehat. Tetapi dari luar dianggap oleh masyarakat bahwa kamu kegedean. Padahal nggak ada hubungannya sama kesehatan.
Jadi dari kecil itu sering dibilang gendut oleh orang tua atau oleh sepupu atau even ya other tante and om gitu lah. So dari kecil tuh aku mikir aku tuh gendut, jadi sampai pas udah mulai puberty dan mulai tinggi tuh it's still in my head that I'm fat. Sampai pas aku udah work out like crazy, terus restricting food like crazy, and actually yeah, emang borderline eating disorder, I realized that no matter how skinny I got, itu di kepala aku tuh masih mikir gua tuh gendut gitu loh. So I realized there was something wrong. I can't say like I don't look back in those pictures and go, wow, ternyata dulu gue pernah ya 53 kilo atau 54 kilo. I need to remember how much it took for me to change myself that much. I would rather allow myself to be who I am and let my body express itself rather than like try to control everything. Because can you imagine the amount of control, the amount of energy, and maybe you can relate. Untuk kita tuh merubah body kita yang semestinya bentuknya tuh seperti B, itu kita mencoba rubah menjadi seperti A gitu loh. Like, it's really, you cannot focus on anything else. Like, it literally takes over your life.
Yeah, true. Gue inget banget di saat gue lagi eating disorder, like, I cannot even think straight. Gue gak bisa, tapi badan gue kurus gitu. Tapi gue gak bisa fungsi kayak orang yang normal. Gue setiap hari mikirin makan, mikirin kapan kurus, mikirin badan gue kenapa gak bagus ya. Mikirin terus kayak, oh my god, gue gagal gitu. Jadi itu bukan cuman kesehatan, bukan kesehatan fisik aja ya, tapi kesehatan mental lu juga ngefek banget gitu.
Dan I think the problem is, kita itu sering karena kultur dan masyarakat sudah mendoktrin bahwa orang kalau lebih besar artinya kurang sehat. Sebenarnya, unfortunately, memang cuma ada satu cara untuk ngecek ini semua, which is, ya kalian harus minta tes darah dari dokter. Karena kita nggak bisa tahu orang itu sebenarnya sehat apa enggak, cuma lewat mata kita. So, that's the thing. Always ask an expert advice, dan juga minta tes darah dokter untuk cardiometabolic panel kalian, biar kalian bisa tahu apakah kalian itu sehat, atau kurus doang, atau bisa saja kalian besar dan sehat. Tetapi inilah dimana kita harus berpikir dan juga sering remind diri kita bahwa yang namanya diskriminasi dan stigma dengan badan yang lebih besar itu very real, dan check privilege kita kapan saja kita bisa. Misalnya, aku punya thin privilege, no matter what, walaupun aku dianggap obese oleh Singapura, aku itu tetap aja kalau gue jalan dianggap masih normal. Artinya orang nggak gangguin gue gitu. Kalau aku lebih besar, pasti gue digangguin. Talking about that, kalian gimana kalau misalnya dengar temen atau orang yang fat shame orang lain?
Yeah, like I said in the beginning, emang ada yang kayak gitu, and honestly, it really baffled me. Soalnya, gimana ya? I don't know the people. I'm just minding my own business gitu loh. So I don't really care. Kalau ada yang mau dikatain, si ini gendut banget sih. Kenapa sih kalau campaign pakainya kok orang-orang yang gendut-gendut semua sih? Nah, tapi yang gue pengen tanya juga sama Gita gitu ya, how do we draw the line though? Kayak tadi mungkin loving ourselves, letting ourselves mau makan apa aja. Jangan sampai misalnya push ourselves untuk olahraga berlebihan misalnya. Tapi how do we draw the line between that and actually itu sebenarnya kita udah gak sehat? Karena kita kan di secara physically kan sebenarnya tadi you cannot tell. Kalau mau dibilang itu tuh gendut banget, udah gak sehat. Padahal sebenarnya belum tentu begitu.
Jadi it depends from where the energy comes from, in my own experience. Soalnya, if you come from a position where you reject yourself and you need to change your body, jadinya itu we are not one with our body. Everything comes from the energy of rejection and the energy of hate. Even though you get to a point where your goal is reached, for example, I reached my 53 kilos, itu tapi that inherent feeling of rejection is still there. Jadi actually you're just perpetuating the problem. The root cause isn't the weight. The root cause is that self-acceptance. I come to this stage in my life, and yes, I would love to, you know, fit into my jeans because sejak quarantine, like, literally, my jeans are tight now because, like, I put on, like, a couple of kilos, no big deal. Tapi kayak, oh man, it'll be nice that I don't have to buy new jeans, for example. And I come from the position of, like, hey, how can I, with my body, not rejecting my body, but with my body, working together with my body, find a different habit, a different lifestyle, a different, you know, food types yang akhirnya bisa bring me there. Not because I want to change myself, but because it's just better for me at this time. I feel it's good. Kayaknya there's like a different energy. Like, I'm fine, tapi it would be better if, gitu.
Different intention maksudnya.
Yeah, the intention.
Yeah. Yeah, I agree. Jadi, I think ini beda dengan intention. Karena masalahnya kita kenapa bisa mikir, oh, what's the difference on ourselves dan kalau misalnya kita jadi nggak sehat. Artinya, kita lebih harus nanya, sebenarnya kalau you love yourself, you juga nggak bakal mau diri kamu itu sakit-sakitan. Like, let's be real gitu. Kalau gue love myself, aku nggak mungkin mau untuk self-sabotage diriku sehingga aku itu nggak bisa napas. Kayaknya that's not a thing, gitu. So, even whenever I hear this argument dari banyak orang, karena it's very persistent. Misalnya aku waktu itu di warning, kamu hati-hati loh, kamu kan kalau misalnya udah dianggap obese sama dokter, artinya kamu nanti lama-kelamaan nggak sehat. The better question is, apakah kata dari my blood results, my blood test, dan ternyata blood testku semuanya sangat normal dan aku dianggap sehat.
And maybe we can think about it like, for example, we all have cats, kan, and we all have pets, and I know cats getting a dog. Like, for example, our pet is getting too fat. We still love the cat. We don't like fat shame the cat, right? We're like, oh well, it'll be better if Hannah loses like 500 grams. You know, like the way that we can do is like, can we parent ourselves in that way? Like, ask ourselves, hey, what would be good for Talita today? Like, what food would be good for her to nourish her? What activities would be good to like make her happy or bring more movement into her life? Jadi dia nggak duduk seharian di depan komputer terus. And think about it from a perspective of like love and self-care.
Actually, gue juga dapat salah satu kayak mungkin apa ya, kayak pencerahan atau mungkin komen dari one of my followers. Dia bilang, unless you are my doctor, you know about my health conditions, past, present, or you know my blood work, you don't have any rights to like comment on my body or anyone's body. That is actually the way to go sih. Kayak, why do we have to always comment on people's body? Kenapa sih kita harus, the first thing we say itu harus, eh kamu gendutan ya, eh kamu kurusan ya. As if, I think there's more to talk about than actual body, right?
No, you're right. I think juga kita harus hati-hati bahwa ada hubungan dengan kesehatan dan berat badan yang ngebikin banyak orang jadi memikirkan bahwa hati-hati lo nanti kalau kamu kegedean, hati-hati lo nanti kalau kamu gain weight. Padahal, just like Kat said, kecuali kalau kamu itu dokter dia dan kamu punya blood test results dia, kamu juga nggak tahu sebenarnya orang itu sehat apa enggak.
I think ini salah satu hal yang lumayan menarik ya. Kayak gue tuh banyak research tentang topik ini, yaitu banyak banget kayak diskriminasi terhadap orang-orang yang gendut gitu. Contohnya, mereka tuh nggak akan menerima the same kind of medical attention as compared to a skinnier person. It's a real thing that is going on and it's causing a lot of fat people to die.
Agree. Dan kalau kita lihat juga di masyarakat kita, kita sering takut untuk mengatakan the word even fat atau gemuk as if itu adalah sebuah hinaan. Padahal fat is not an insult.
Yes, gue jadi takut karena gue takutnya is the word fat inappropriate sekarang atau gimana gitu. Gue jadi takut karena kayak berasanya udah sensitif banget gitu.
Yeah, and it's a lot of it is because masyarakat sudah mendoktrin kita untuk selalu memikirkan tubuh yang besar itu morally wrong loh. Tubuh yang besar itu jelek loh. Padahal that's not true. Itu adalah persepsi masyarakat. Kita itu merasa very strongly about it. Misalnya, aku baru diinfoin oleh salah satu followersku tentang seorang di Instagram yang marah-marah tentang a bakery gitu. Bakery-nya kan ngasih free stuff untuk orang yang divaksin dan dia marah-marah bilang, kamu ngejual obesitas, kamu itu I hope you fail dan segala hal. Dan dia saking marah dan bencinya dengan orang yang obese, itu seperti, honestly, bentuk diskriminasi yang benar-benar menyedihkan sih. Kayak, kok bisa ya someone's body bothers you that much? Like, what is so wrong with your life that you cannot stand someone's life? Dan itu yang gue pikirin sih, tiap kali gue melihat orang yang begitu judgmental dengan orang yang lebih besar. Karena kita sudah didoktrin untuk gak suka dengan orang yang lebih besar.
Yeah, and like, why do people sometimes judge like bigger people as having less willpower? Less discipline.
Yeah.
Or they're lazy.
Yeah, or lazy. And we also forget that thinness is also could be a privilege. Or if you have disposable income to spend at a gym, or disposable income to get healthier, less processed foods. This is all privilege juga gitu.
Kalau apalagi kalau untuk di Indonesia ya, lu mau makan sehat, honestly, itu bisa dibilang mahal. Kalau lu mau you get everything organic, mahal, kecuali lu tanam sendiri mungkin ya. Not everyone has the privilege, bener.
Bener banget. Sebenarnya banyak hubungannya dengan hal-hal dari klasisme, jadi daya beli orang, dan banyak sekali hubungannya dengan even rasisme, karena zaman dulu itulah salah satu cara mereka mulai memecah belah orang dari bentuk tubuh mereka. Jadi dianggap aku itu superior dari kamu karena aku lebih kurus. Dan unfortunately, sampai sekarang, begitu banyak hal ini sampai sekarang.
Wow, and that's why I love our tagline, unlearn. Learn and then empower. So again, like, I can't believe how much of these things we believed in or just take for granted, kan?
Yeah, we just assume karena dipercayai begitu banyak orang, that means it must be right. Tetapi kan yang namanya science itu selalu berevolusi kan? Yang namanya manusia harus selalu berubah. Kita nggak bisa selalu sama.
Terus kalau misalnya, let's say ya, we have a friend yang kayak gitu, what can we say to them?
Inilah dimana kita harus ngomongin berbagai cara dimana kita bisa membantu orang lain untuk improve juga. Karena the more we know, the more seharusnya kita bisa act better dan juga inspire orang lain untuk be better. Salah satu movement yang kita sering lihat dan dengar sekarang adalah HAES, Health at Every Size. Health at Every Size itu adalah movement yang menunjukkan bahwa kesehatan itu bisa bentuknya apa aja. You itu bisa jadi atlet dan bentuknya itu lebih besar. That's normal. Dan kalian bisa juga metabolically healthy dan tubuhnya lebih besar. That's fine. Jadi Health at Every Size adalah salah satu movement positif yang ada di sana. Kalau personally, gue kan agak galak. Jadi ya, gue personally suka bilang, sebenarnya kalau kita bilang hal-hal seperti ini, sangat insensitif dan membuat orang merasa down. Kenapa sih kamu mempunyai perasaan bahwa dia itu kurang dari kamu karena dia lebih besar gitu? Aku suka sih mulai dengan mempertanyakan, why do people feel so strongly against?
Honestly, kadang-kadang gue pikir juga gini, gitu, sebenarnya maybe it's a projection juga. They're just projecting sebenarnya.
Banget.
Projecting insecurity, maksudnya mungkin, maybe dulu keluarganya atau dia pernah dibully seperti itu. Jadi even though dia punya thin privilege, tapi dia jadinya nganggap orang-orang yang lebih gede dari dia tuh kayaknya, ih, kok begini sih? Jadi malah sebel sendiri.
That's why I actually like to start these conversations dengan nanya dulu daripada langsung jelasin atau nyoba lecture. Karena menarik loh sebenarnya kalau kita tahu kenapa sih orang bisa feel so strongly about some things gitu. Tapi of course only do it kalau kalian punya mental capacity atau kesabaran untuk melakukan itu. Make sure you're in a good headspace lah kalau misalnya ngomong dengan orang yang fat shaming orang lain.
Oh ya Git, ngomong-ngomong soal yang naik berat badan gini Git, jadi tempo hari, jadi ada artis dan dia kayak curhat gitu di Facebook, dia nge-share foto-foto dia, bahwa dia emang udah jauh lebih gede daripada yang sebelumnya gitu. Tapi dia juga jelasin kalau itu ada alasannya because she's been taking medications dan itu karena dia bipolar gitu. Jadi banyak orang juga gak tahu sebenarnya kayak, ih kok lu jadi gendutan sih? Yang itu netizennya, dia tuh nge-post komen-komen dari netizennya yang bener-bener jahat sekali gitu ngomongnya. Kayak, kak kok jadi gendutan sih? Jelek banget sekarang. Ih kok bisa sih begini-begini-begini?
Wow.
Dan bener-bener sakit hati. Gue juga baca sakit hati gitu. Dan dia juga cuma jelasin, it doesn't matter. I'm still happy because I've been taking medications. Mood gue lebih stabil. Jadi meskipun badan gue seperti ini adalah konsekuensi yang dia bisa terima. Dan dia bisa mulai menerima dan mencintai diri dia yang sekarang. Apa adanya jadinya. Dan gue juga tahu ada teman-teman gue yang bisa dibilang mungkin dia jadi obese juga. Karena they're on antidepressants.
Jadi ada beberapa obat, dan ini obatnya banyak banget, bisa apa aja sih. Ada obat untuk mental health, ada obat untuk even cancer treatments, dan begitu banyak medication untuk autoimmune yang bisa nambah berat badan. Nah, menurut aku sih ini menyedihkan sekali bahwa masyarakat itu lebih mementingkan bahwa kamu kurus daripada kamu sehat. Yeah. Nah, this is where I say, are you sure when people say, oh, kamu gendutan, hati-hati, nanti gak sehat? Gue selalu bilang gini, gimana ya, zaman dulu waktu aku ambil obat kemoterapi untuk autoimmune disease-ku, aku turun berat badan banyak sekali, dan aku sangat-sangat gak sehat.
Yeah.
My blood test said it. Kenapa waktu itu aku dikomplimen? Bukannya seharusnya zaman dulu you sama concernnya dengan sekarang? Wow. Tapi kan enggak kan? Which is why I think kalau misalnya kalian itu harus makan obat, tetapi kemungkinan maybe nanti naik berat badan, selalu mementingkan kesehatan dulu. Kita itu benar-benar dicekokin bahwa kurus pasti sehat, bahwa kita sering jadi enggak inget sebenarnya kesehatan itu apa sih? Gitu. Sering kita nggak mikir lagi kesehatan itu apa. Kita nggak cek blood test kita. Kita nggak ngecek mental health kita. Kita berpikir, oh yang penting kurus. Padahal kan semua itu mungkin saja salah. Yang seperti kita pelajarin lewat health at every size, lewat metabolically healthy obesity, lewat begitu banyak indikator lain dari kesehatan. Dan one of the things, the bitter pills yang kita harus terima adalah kamu lebih mementingkan kekurusan atau kamu lebih mementingkan kesehatan. Karena those two things are not the same.
If you have like washboard abs, many muscles, and then like you fat shame other people and you call people names and you judge others, that's a huge indicator that there is some unhealed trauma.
And you're just really, really not healthy up there. That means mentally something's up.
That's some serious like indication atau red flag bahwa lo emang perlu sih bantuan. Just because another person's health does not look like your 8-pack or 6-pack does not mean you have the right untuk ngejudging mereka sih.
Exactly. Dan like I said, kita juga nggak punya blood test result dari orang itu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya.
And we don't know what's going on in their life. They might even have a disease, right? They might have an illness in which mereka tuh emang nggak bisa kurus gitu.
Atau lagi depressed juga, Kath, kan?
Bener, kayak sedih banget.
Okay, kalau gitu, apa sih suggestionnya kalau misalnya kamu mendengar teman kamu bilang sesuatu yang negatif tentang orang di tubuh yang lebih besar? Jadi kalau mereka mulai fat shaming juga, gimana Tal? Kath, ada nggak?
Kalau gue lihat ada seseorang yang fat shaming maupun itu publicly, itu gue akan speak up sih. Satu adalah menunjukkan bahwa badan itu maupun size apa, lo gak bisa ngelihat kesehatan orang itu di fase apa. You cannot judge a person's size and decide if that person is healthy or not. Dan gue akan kasih research aja sih, kayak kasih fakta. Tapi gue juga tahu banget banyak orang yang masih nggak gitu percaya kan dengan informasi yang emang backed by real science and facts, right? So what I'll do next is ya udah biarin aja, karena orang itu belum siap untuk menerima informasi yang sebenarnya lebih updated. Gue ngerasa bahwa orang itu lebih ke projeksi insecurities dia daripada it's really not about you.
Awesome, benar juga. Karena satu hal yang harus kita benar-benar ingat adalah sering orang emang gak mau mengubah pikiran aja. Mereka emang pengen berpikir kayak gitu seumur hidup. Kita cuma bisa mencoba mengasih pencerahan dengan cara yang sopan, dan mungkin kalau dia siap menerima, okay. Tapi kalau enggak, ya udah, nggak usah terlalu ribet juga gitu.
Totally agree with what Kat is saying, and this conversation that we just had, ladies, it also like make me, just to understand and realize the biases that may still exist from within myself, knowing that each and every single one of us, no one is bias free, right? Jadi, it's not our place to also judge them juga, and also like come from a place of understanding and compassion and agree with what you guys just said before. To like misalnya they wanna listen and then mereka bisa menerima pencerahan, mereka bisa menerima fakta dan informasi, good. Kalau enggak, ya also fine. and I'd rather focus my energy more on myself rather than trying to change others and learn more about what biases I have and how I can unlearn those and be a more accepting person, not just to myself, but everyone else around me, no matter what size they are and how they look and any of those superficial things.
Wah, bener banget. Keren, keren.
Well, if there's anything I've learned so far, kayak trying to discuss something with the people who commit to misunderstanding you is a complete waste of time and energy anyway. Jadi memang, kalau memang kita mau ngejelasin ke teman atau apa, ya seadanya, seadanya tuh dalam arti ya kita lihat responnya dulu gimana. Kalau emang maunya, ah enggak kayak gitu kok, ya udahlah. Udahlah belajar sih, dahlah.
Yeah, that's such a day, I think, dahlah.
Ya, gak usah dipaksain deh. I mean, we cannot change other people anyway, right?
Yeah, that's true. Jadi salah satu hal ya yang menurut gue, kan ini sebenarnya yang kalau misalnya kita ngomong tentang fat shaming, ya kan, sebenarnya yang kita bisa mulai dari diri sendiri dulu sih. Jadi satu, edukasi diri sendiri tentang health at every size, tema itu. That health at every size movement is really, really like pivotal for me. Kayak itu membuat gue belajar banget. Dulu gue bisa fat phobic, sekarang ini gue bisa menerima fat is actually okay. Terus kedua tuh kayak what you consume, like on social media, on media, and how who you hang out with. Your environment really, really helps you to relearn. Kita tuh semua bisa unlearn.
Hati-hati kita ngikutin siapa. Thank you so much udah sharing, apalagi juga untuk sharing pengalaman pribadi, you know, Andreas uncomfortable conversations dengan temennya yang dia baru sadar ternyata adalah orang yang suka fat shaming, udah gitu belajar dari pengalaman Kat yang naik berat badan dan malah menjadi lebih sehat, juga Talita yang menjadi lebih sehat karena lebih gede, dan gue juga semakin gede juga sehat sih.
Amin.
Amin. Health is very expensive, so take care definitely. Of it.
Tetapi, bukan berarti kita itu nggak bisa membantu orang lain yang sering di-stigmatize. Karena no matter what, kita itu kalau punya thin privilege dan punya privilege di mana badan kita dianggap acceptable oleh masyarakat, kita harus sadar bahwa begitu banyak orang didiskriminasi dan dihina oleh masyarakat hanya karena tubuh mereka, hanya karena sesuatu yang sangat superficial. Jadi ingat aja bahwa kecuali kamu dokter dia dan kamu sudah melakukan evaluasi kesehatan yang menyeluruh dan punya their complete blood test panel, kita nggak tahu orang itu sehat apa enggak. Makanya health at every size, dan yuk kita coba berhenti kepo-kepoin orang dan komenin badan orang. Bisa aja yes. juga orang turun berat badan malah menjadi tidak sehat. Kita nggak pernah tahu. Always think bahwa kita nggak tahu hidup orang seperti apa. Kita tidak tahu kesehatan orang seperti apa. Jadi, keep it to ourselves. Nggak perlu komenin badan orang, tubuh orang, dan memikirkan segala hal A, B, C, D, E, dan judgmental. Break the taboo.
Break the taboo. Unlearn, learn, and empower.
Definitely. Dan kalau kalian punya thin privilege atau privilege lain yang memperbolehkan kalian untuk lebih diterima masyarakat dan berbicara untuk orang yang tidak bisa merasakan that kind of support, definitely do it. Dan always take care of your mental health while you do it. Jadi make sure kamu pikirannya juga cerah dan gak bitter. Okay? Alright, thank you so much everyone udah ikutan Taboo Tuesday, di mana hari ini kita ngomongin sizeism dan accepting everybody every time. Have a good night dan see you the next Taboo Tuesday.
See you.
Bye.